tā. Šeit tātad samaļa, galā nomazgā, pārskatās vēl kvalitāti, atlasīja, kāds ir iepuvis trāpījies maisā.
Par pārvietojamo sulu spiešanas iekārtu, ar kādu strādā zemnieki daudzviet Eiropā, stāsta zemnieku saimniecības mucenieka īpašniece Ligita Rezgala. To viņa iegādājusies piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Iekārtu sulu spiešanai var novietot jebkurā vietā, arī tuvāk dārzam. Sula šogad padavusies īpaši saldi, stāsta Ligita Rezgala.
Tieši tāpēc, ka silta vasara. Tādēļ arī uzkrājas daudz cukuru un tiešām āboli ir saldi un kas jau vispār ir tās saldās šķirnes, ko Ļenkovskoju un Tīnu, es jau teiktu, ka viņi ir nenormāli saldi, ja? Viņi jau pat vairs nav garšīgi.
Tad pat pārāk liels saldums. Ja?
Nu, tieši tā, jā. Lai būtu laba garša un tā kā Ziemeļvalsts iedzīvotājiem patīk, tad tomēr tam skābs daudzumam ir jābūt diezgan... Tās skābes daudzumam, ko mēs ar mēli sajūtam, ir jābūt noteiktam skābes cukura attiecībai, tad mums tas liekas garšīgs salds skābes ābols. Ja ir tikai milzīgi, tikai salds un cukurēns, nu nav jau nemaz tik garšīgs.
Lai šogad skābums sulai būtu pietiekams, zemnieku saimniecībā mucinieki saldajiem deserta āboliem pievieno skābākas šķirnes. Saldums un skābums gan esot gaumes lieta, gluži tāpat kā pašas sulas dzeršana. Vienu to dzer tīrā veidā, citi atšķaidi, stāsta Ligita. Ābols sula ir vērtīgs produkts, ko apstiprina arī mūsdienu zinātnes pētījumi.
Tas ir kā kuram labāk patīk, tomēr viņa ir diezgan tāda, nu es teiktu agresīvi, ja cilvēkam ir kuņģa vainas vai maziem bērniem būtu droši vien, ka jāšķaida. Bet nu tas pēc pasaules pētījumiem ir ieteikts, ka vajadzētu lietot vienu glāzi dienā.
Muceniekos sula tiek pasterizēta, lai tā var glabāties veselu gadu.
Tad, kad attais šis iesaiņojums bag-in-box, tā kā mēs lietojam, tas ir maisiņš ar krānu, jau attaisīta blombīte, ka noņemt un sāk lietot, arī vēl vismaz mēnesi var lietot, nesapelē atšķirībā no 3 litru burkas.
Ligita Rezgala sadarbojas ar Latvijas augļukopības institūtu, pētot, kā dažādas šķirnes aug Kurzemes apstākļos. Saimniecībā pamatā nodarbojas ar deserta ābolu audzēšanu. Sulā izmantojot tikai ābolus, kam nav izcila kvalitāte, piemēram, mazāks un necilāks krāsojumā. No deserta āboliem sula vienmēr izdosies, spriež Ligita, piebilstot, ka cilvēki sākuši vairāk interesēties par pakalpojumiem un iespējām savām vajadzībām izspiest sulu no piemājas dārziņos lasītiem āboliem.
Un šogad ir arī vēl tas interesantums, ka komercdārzos ražas ir samērā mazas, bet mazdārziņos tieši otrādi ir tieši tas īstākais ražas gads. Tā kā kaut kas jādara ir ar tiem āboliem, ja viņus vispār audzē.
Vislabāk sula tekot no kaimiņu lietuviešu šķirnes auksis. Muceniekos āboliem pievieno arī citas ogas, piemēram upenes vai jāņogas, tā iegūstot dažādas sulas. Ligita Rezgala gan atgādina, ka ābolu sulai nevajag izmantot pārgatavojušos ābolus, tiem jābūt svaigiem. Tikmēr vasara ik pa brīdim vēl pamanās iespraukties pat oktobra saules staros, tā nenolasītos ābolus padarot vēl saldākus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.